सक्रमेंतांत हजर आसल्या मोगळा जेजू खालतेपणी तुका आज नमस्कार करता. ह्या सोबीत संजेर तुजे मुखार हो थोडो वेळ करसूंक आमी तुज्या पवित्रत्म्याचो आधार मागता. मोगळा जेजू रुपांतर जावचे घडीत तुजे जिनेंत एक पवटी जालें तरी तुजे परगट जिनेंत जेदना तुवें पातक्यांक निराधार्यांक पिडेस्तांक आनी बुखेल्ल्यांक देवाच्या उतरान दादोशी केलें तेदना तुवें हेरांकी रुपांतर केलें. तेंच तुजें उतर आयकोवच्या आनी फाळच्या आमकांय हें लागू जाता. पोरण्या सोल्ल्यांत पात्रियार्क प्रवादी आनी भाग्यवंत मनीस तांच्या ध्यान प्राचीत वा मागण्या मुखांत देवाचें दर्शन जोडून रुपांतर जालें. मात्र न्हय सभारांच्या जिनेंती तांणी रुपांतर हाडलें. मोगळा जेजू तूं रुपांतर जावन ताचे मुखांत देवाचो मोग देवाचें योजन तुवें उगडापें केलें. हो अनुभव तुका बरो लागलो जाल्यारय थंयच तूं रावलो न्हय. बगार देवाचे योजन जारी जावच्या कष्ट मरण सोसूंक तूं फुडें सरलय. पूण म्हज्या जेजू, हांव अस्कत सैमांत जियेत आसतना क्षणीक सुखाक आशेवन रावतां, संवसारी लावकीक कुशेक लालयतां, कश्टांक पाठ करता. जशें कांट्या विणें गुलोवप ना, तशें कुर्सा विणें कुरोव ना, निमाना शुक्रारा विणें पासकांचो आयतार ना. ही जावन आसा क्रिस्तांव पाटला उदाराची चिन्नी म्हूण सोमसोंग हांव सलवालां. पूण जेजू, मागण्याच्या आनी प्राजिताच्या बळान हांवें म्हजी जिणी रुपांतर करूंक तूं म्हाका बळ दी. आनी हो थोडो वेळ तुजी सांगता, तुजो लक्षलो अणभोग सोडूंक म्हाका तुजी कृपा दी म्हूण ह्या घडी लालेवन तुजे लागीं मागता.
जेजून पेद्रूक जाको बात नाही बासवा एक आणि तांचे मुखार रूपांत जालो. तुझे उतर मुझा पावलाक दिवो उजवाड मुझे वाटे सो तुझे नीतीचे निर्णय हांव पाळतलो. हांवें सोपूत दिला आनी तो हांव मोडसो ना.
सगळो स्थळ निरोजा तुझ्या उतरान म्हाका जिवीत दी. सर्वेस्वरा म्हजे स्तुती गायन तूं गायन मानून घे आनी तुजे निर्णय म्हाका शिकय.
हांव निरंतर तुजो जीव हातान दवरून आसा तरी हांव तुजे दोशास विसरना. नस्ते मनीस म्हाका पास मांडता पूण तुज्या कायद्यांची वाट सोडून हांव सरलना.
तुझी शिकवण म्हजे सासनाचे दायज कीर्त्यार्थी मुझा काजा सो संतोष तुझे निया पड़ो मुझे कानेस हावे आई ते केला संपूर्ण एन ससना
महिमा बापा कानी बुद्धा Anin po vitrat miak
Zoshe adita she yata Anisada sarvada Amen
Jesun pedruk
Jakoba kani basuak
Ek sure kao bardunra rapunde तांचे उंकार तो रूपांतर जालो
ताचे मुकामर
सूर्यावरी पसरले
आणि ताचे वस्तुर हिमावरी दोवे जाले तुमचे बसोत पहिले क्रिस्तांक सोसल्यात ताच्या मेटानी सच्चा कानेस तुमका देल्या
ताणे काय पापा धरलेले ना ताच्या तोंडान कसले कपडी पोणायले ना ताका सोल्या वेणा ताणे पाटी सोले ना
ताका कष्टय ताला ताणे बेष्टायले अपना कस्ताने वो पुंदेलो
आमी पातकान मोरो पोवित पोणा जीवचे काती कुर्साईले आपल्या कुडीन ताणे आमची पातका वो भैली ताच्या गया वरवी आमी गुणसाल्या
महिमा बापा कने पोता आणि पवित्र ज्ञा दशे आदी दशे आता आणि सदा सर्वदा ताचे मुकामर
सूर्यावरी पसरले आणि ताचे वस्तुर हिमावरी दोवे झाले
माते वापर मने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता आपल्या कष्टा मरणाची खबर सांगून सुमार स दिसां उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आणि त्याच्या बाबा जुआंक आपणा संगता घेऊन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेर आपणून गेलो थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो ताचे मुखा मळ सूर्या बरी परजळ्ळे आणि ताचे वस्तूर उजवाडा बरी धवे जाले आणि आपले मोईज आणि एलिया ताच्या लागीं उलोव नसलेले तांकां दिसले तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो सुमया आमी हांगासा आसचें कितलें बरें तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा तीन तुंबू मारतां एक तुका एक मोईजेक एक एलियाक
आणि तुला उलयतलो तिथलोच एक प्रकाशित कुपान तांचेर धंपान गेले आणि त्या कुपांतल्यान ऐकलो एक थाळो हो मुजो मोगाचो पोत तो म्हाका म्हणवाला ताका तुम्ही ऐका. ताळो ऐकून शिस इतले भियेले की ते धरणीर ओमतेस शेवटले. तवळ जिजू तांच्या लागीं तांचे सरशी येवन म्हणालो उठा भियेनाकात. तांणी आपले दोळे उबारून पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणूय तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देवण येताना जेजून तांकां थाकीद दिली मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्ले कोणाक सांगिनाकात. देवाचे उतर हे
वाखणी तुका क्रिस्ता.
भाऊ आणि भयणीनो आपल्या कष्ट मरणाचे खोबार मुखार कितें घडोवंक आसा गे म्हणून आपल्या शिसा लागीं सांगल्या उपरांत तांकां निजायकी धैरान आनी स्पिरितान भरच्याक जेजू आपणाचे नीज मुखामोळ तांकां दाखयता. जेजू कंडी जावन गरज नातली ताचे वस्तुरो धवें जावचे या ताचे मुखामोळ परजळचे या मोयजन आनी एलियान ताचे लागीं उलोवचे तसली गरज नातली. जेजूक त्या मागण्यांत अणभोग जाल्लो जाल्यार ताका कंडी जावन कळीत आसलें आपणें मरोवंक आसा म्हण. पूण खंयच्या रितीचें क्लॅरिटी ताका नातली. तें कंडी जावन संपूर्ण जावन क्लियर जावन खंयच्या रितीन तो मरतलो म्हूण ताका कळीत नातलें. तरी सादारण जेराल रितीन ताका कळीत आसलें. आनी ह्या खातीर जें कितें रुपांतर घडटा तें जेजू खातीर न्ही, तें ताच्या शिसां खातीर प्रत्येक जावन मांडून हाडलेलें म्हूण येत. आतां शिसांनी असो फायदो जोडलो गी म्हणलें सवाल. भयले दे निद्रेक पळयतना शिसांक चेतन व्हडलो फायदो कांय जावना. कित्याक हें रुपांतर जाल्या उपरांतय पेद्रू ताका नागारता. जाकोब सोण्ण धांवता. जुवा हांव सांगता आसा जाल्यारय कांय व्हडलें कांय करिना. भाऊ आनी भयणी नॉलेज इज पावर. समजुनी सखत तुझ्या जैता विशांत तुझ्या खऱ्या जिविता विशांत समजुनी आल्यार तुजें जिवीत फुडकरूंक तुका धैर्य मेळटा. जेजून तांकां समजयल्लो उद्देश हो तांणी खंगाल जावंक नजो भिवंक नजो भिवकुरे जावंक नजो सुन्न दवंक नजो नेगारूंक नजो म्हणलो उद्देश. पूण तो उद्देश संपूर्ण जावन जारी जावना. आमच्या जिवितांत उंचले आसतना की वचूंक साध्य आसा, थोड्याच तेंपान आमी पाताळाक देवंक की साध्य आसा. उजवाडाच्यो गडयो येवंक आसात, काळोखाच्यो गडयो येवंक आसात, भरती येवंक आसा, सुक्ती येवंक आसा. हें जिविताचे नियम. हाचे तावन कोणूच अलग ना. खरी एकल्याच्या जिवितांत ते येवंक आसा. पूण भवर्तस्सो असल्या संग तांकां फुड करूंक, काळोखाच्या गडयांक फुड करूंक पडतना उजवाडाची गरज, उजवाडांत आसतना उजवाडाची गरज ना. सुक्तेच्यो गडयो येताना भरतेचो उजवाड असो तो बरवो असो. देखून भवर्त असो काळोखाच्या गडयांत या अस्कत काय आमकां फुड करूंक आसतना जर भवर्त ते धाडा पावना उरल्ल्या टायमार आसूं कांय फायदो ना. आनी ह्या खातीर भाऊ आनी भयण आमच्या हरी एकल्याच्या जिवितांत रुपांतरपणाची गरज आसा, रुपांतराच्या अणभोगाची गरज आसा. आनी ह्या खातीर आईच्या दिसा जेजू म्हणटा पुता कसली तयारी केल्या आई तुवें तुज्या जिवितांत चिंतियां काळोवपाचें, कसली एक गडीत आयलें, कसली एक भावार्थांत तुका बलिश्ट करच्या खातीर थोड्यो संगती म्हज्या बापान तुज्या जिवितांत धाडल्यो म्हूण चिंतया. तो फुड करच्याक कसलें तुजें त्राण आसा, कितें धैर्य आसा तुज्या लागीं, भावार्थांत कितलो आसा हितू, तो उजवाड तुज्या लागीं कितलो आसा. भाऊन आनी भयण्यो असल्यो घडयो थोडे पटी आमकां रेतिरे वेळार जावंक पुरो, थोडे पटी मागणे वेळार जावंक पुरो, थोडे पटी ध्यानांत आसतना, थोडे पटी पवित्र पुस्तक वाचतना, मिसार आसतना थोडे पटी आमकां मेळटात. कंडिशन आमकां मेळटा. आमी कितले आमी सोदता तितले मेळटा. आनी ह्यो गुडयो त्या गडयां पासत न्ही, ह्यो गुडयो मुखार कितें बोरगोळ येताना त्यो बांदून दवरूंक. कशें हे जिप्तांत पयलीं 7 वर्सां धाराळ मापान पीक जालें आनी झुजेन आपल्या शेणेपणान तें उरलें पीक दास्तान केलें बोरगोळ्योच्या कालार जाय पडटलें म्हणून. आनी तेन्ना तांकां फावो जालें. जर तें दास्तान करिनाय बुकेन मरताय. आमच्या जिवितांत असल्यो उंचल्यो गुडयो दास्तान करून दवरच्यो गरज. असल्यो उंचल्यो गुडयो आमी दास्तान घेतल्या तेन्ना न्ही मात्र आमच्या जिवितांत हेरांच्या जिवितांनी उजवाड फांगोवंक शकता, ना जाल्यार निराश जाता. क्रुसाच्या पयल्यांच जिवनपण कितें म्हण दाखयल्लो जेजू आमकांय आमचे खुरीस वेंगुंकेच्या पयल्यांच सर्ग कितें म्हणून शिकयता. आमचें जिवीत कशें सडचें देवाच्या हाती म्हूण शिकयता. आनी बापाचो तोळो ऐकता म्हजो मोगाचो पोत ताका ऐका, ताका ऐका, ताका आयका सोम्यांचे सू आमी तुका आयकूंक म्हणून आयले हांव तुज्या रुपांतरपणांत वांटो घेवंक म्हणून आज संजेल आयले हांव ह्यो अमुल्य घडयो तुजे संगे करचेतना आमच्या उडासांत अमर जावन बांदून दवरूंक आमकां शिकय आमकां तयार रावंक शिकय भावार्थांत थोडे पटी सुखी धाड येतानाय तें फुडकर न कसलेच भियाक वळख जायनासतना तुज्या पावल आनी पावलांक काडूंक आमकां शिकय सोम्या पेद्रू जुवांव आनी जाकोबा बरी ताचे तावन कांय फायदो जायना तितले बरे जावंक सोडिनाका जशें तुका तो अणभोग जायत गरजेचो पडलो तशेंच आमकांय कर सोम्या आमच्या जिवितांत असल्यो स्वादीक घडयो दी आनी असल्यो घडयो केदींच विसरोंक सोडिनाका सोम्या उबी रावया आनी मोरये संगे बापाची स्तुती गावया
एक तांचे दापण गाले आनी गोपांतावन एक पळो आयकलो हो सोमगासो प्रभु ताका तुमी आयका आत्मवो कर्तन स्तुति सुति रे नञ्जीववो हर्षति तुळु कृति रे नञ्जीववो कर्तन स्तुति सुति रे नञ्जीववो हर्षति तुळु कृति रे तन्न सेवकिया हीनतेयन्नु कर्तनु
आमची सोमेस प्रार्थना त्या साक्रामेंतांत हजार आसच्या जेजू मुखार दवरया आमची जवाब जावन दे तुजे लागीं मागता हांव आयकमकां तुज्या साक्रा बागेवंत पापा फ्रांसिसाक आनी सोमेस्त मोनयाऱ्यांक सुबामपणे तुज्या पवित्रत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हण तुज्या लागीं मागता हांव आयकमकां ह्या करिस्माच्या दिसांनी हर एक बावड्ट्यान तुवें दाखोवन दिल्ल्या मेटांनी चलोंक आदार सा म्हूण तुज्या लागीं मागता हांव आयक आमकां. ह्या दिसांनी आनी मुखल्या दिसांनी परिक्षे बरोवच्या सोमेस्त विद्यार्थ्यांक बरे भलायके मतेक शांत समाधान परिक्षा बऱ्या तरान करूंक तुजी कृपा दी म्हूण तुज्या लागीं मागता आयक आमकां. पयसल्या गांवांनी आपलो कळमेत नातलो वावर दिमच्या सोमेस्त मिशनरींक सर्गींच्या देण्यांनी तांकां ग्रेस्त कर म्हूण तुज्या लागीं मागता हांव आयक आमकां. अस्पत्रांनी घरांनी विविध पिडे निमतीं कोश्टोंच्या आमच्या भाव भयणीक तुजी कुशी वय तर आपूण बरी भलायके तांकां पाटी दी म्हूण तुज्या लागीं मागता आयक आमकां. ह्या पुनशेताक भेट दिवच्या हर एक भक्तिकांक तांच्या कुटुंबांक तुज्या विंसणार बेसावांनी बर म्हण तुज्या लागीं मागता. सुजाता फर्नांडीस म्हणले एक भयण आपले पिडे निमती कोस्टून आसा तिका आमच्या मागण्याचो फाटिंबो बस दिया. प्रत्येक तरान तिचे पासून मागया. तशेंच आमचे सर वैयक्तीक मागणी तेसावा जेजूक समर्पण ताणें शिकयल्या मागण्या मुखान ताका भेटोवन दिया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवेस जावं, तुजें रासन कळ्ळें,
तुजी खुशी सरकार सदा तुशी संवसारांत जावं. आमचो दीस परतो क्रास आसमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्या मुखशिता तुजी आमची बापकां
सामान करूया
देवा. विचित्र सक्रमेंता खाल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना
Jesus.
पुत्रासो ओंकार मुरे आशीर्वादी।